Wala munyu biyo su, mune na oma hawa hebro, nuwa ke munyu oba hanyi. Mune, wanuwa ke munyu oba hanyi hamdo. Wajifia kwenye Bible Baptist asafo, mdwa ke munyu oba hanyi hamdo. Emi ninge munyu tunu, achemi Yosofu Timothy Abrusu. Ike, mami Christiana, ifwa nuwa ke munyu oba hanyi hamdo. Ne, wamana wanika ni miyokeje, Nehemia, wumiyo, yineji kake, kukuneji kake ke asiye tenu. Wa mi Christiana ifu amakane hawo nyanu abu mu amu nitwe
bene atase sanga macha ye nga pesa je hanyi minyo nyo we nyo hyo ne acheke sro miyo ni he imi Nehemia inge mane ache susa Hanania ne ji ye nyemi me akpati nokake ken nikome ne ji Yuda ken nikome ne je Yuda zuban no bahio mino Ibime Yerusalem hisande ke bone wanyemi meme Yuda biyo mene anduwe meke ye nyogwe ye mimiyo. Ange ha?
Amen.
Amen.
Mene wa kande alo wani kasemiyo ne wanyen mune no. Wama wawuke jine mea chapter 1 verse 1 to 3. Ne wawumunyo biyake me... Your story be heard. Alo osanio mau ne anu osanio mau ne hane noko ne nu osanio. Kwa yo ne maya ebene enge susano ne enye mime kume basale ne enge me bi Yerusalem sani nene adele auleho nue ne etui yenge ni ejaka matu adele ma hisani bene. Ma minga yaha bene ma san agbo yin nge ma nya tue pesan keni keni ne e hao lo jambia mi lehu enge mache ko sumoi nga susan ne jambia mi mache no le ne woleda e ye ni eni no ke no fia no se bene eke bwajom ye macho no neke hale ni ni neke pioni ke hale jane libika ke netesion macho ye ngwemio inaka Nehemia bwajue ejaka Nehemia enge mahio nenge soli ani mokeka onu hawonku aloha wonku bono minio pio Nehemia le ne nuka ema sakeni enga mahio nenga soli eno ejio macho biake ne ma ni yonwa mi no onwa mi befo ham mini nenga ohawui hello komu mi tuebuyo ne mo hu ohawo mi no nga mi onga mahio nenga soli mo ma hane no ku ma bio ke mini nenga ohawu macho bi ne ma ya ke mini nenga ohawu ne ma ya jenya ke sedi nuke jeye mame. Neji none e gbae nya saminya ne inge mahyon ninge soli ino. Ani muhu nene nga waha uyo ne. Onge mahyon nonge soli nga elu molebu unge lake unge ukepe lalam nonge lake nyeke di. Kendoku nga waha u ne ulimau alo Kristofo no jimu. Oma siyoma no ma soli ke hamau. Ne mau niche mayike buao. Bene wake ne maya salino nge wancheme wa walahi tu alo life application wancheme wa walahi ka bene haumina Nehemia. Nehemia eye eye bloke ya heko lo nui gbaloko he lo sofoko he lo no heko ne ange nuko juana ke ko pa keke oi majo alo onu keke o ma fe ni ache lo no ku se e ke hen fo ma unu ne ke hen fo sin ne nge sole ne nge ma hion eno ejio ma u hane na anunyam ko lo ma cho ma u ta ma cho chu ne ma cho na le mobo alo ma cho na anunyam ko nge no ne ma cho bi ke mi nge la ne pe ke han ne de ma cho ki o ne ne bange ma mi o ko maham blo lo maham wo mio nimake ya nima draye ma ne san ne ma ye ma ne poin ma ya ma dry mo hu ni ne poin e owalam ili ne poin e o life mi ili ha wo mine bonu se ajibi no nga metu abuye ke o ma ko he fosi no ma hionwa no o ma sole ke ha ma wo ma o ma ha chonu ko ke ba o life ni ma o ma chonu ko ke ba o walam ma o ma je bofu ko ke ho ne ma o ma ha ne no ko mo ba bio o ha wo ne ma ye ke bua o ka be ne ye ke bua Nehemiah chona Nehemiah ene enugun learning or day on it. Can I have me by mano? Not Jerusalem. Nehemiah, a young man. A foyer, say a young man, a soli. Amen. Mohu, miniji ohawum, ne minion a ping a. Em ingelan no musica. Kaka, how um co bono. Call him for mauno. Ne baker beer. Oh, ya ona kuchonya. Ne o soli. No ko sane fo ma onwe ma won ma je nuku na ma yike bua o ma be ne ma ne ma na ka je yo we jama bi obi se pio ko na soli o ma ma je nuku ne ma yike bua o ma ma je bofuku ke ho ka be ne ma u je bofuku ha Nehemiah ma ma je bofuku ke ho ne bofu o ba wa o ma ne bo here we ne bo sugba le ne ha no no yam le ne ha no no yam ne keka onge no yamla nge omio onge no yamla nge omio obimau ne mau e mapike ho konge no yamla nge omio obimau ne mau mapike ho kejika haum kungono ne nyagwaku bono ne onge sholinge hi no nge mahionge hi nyanu abune ne mau de ne Nehemiah chapter 2 Verse 20.
He had no king.
The Mao had no king.
Maunga your way.
Maunga your way.
No. Maha, Emaha, Wamaye, Maye.
Amen.
He had no king, Maunga your way. Maha, Wamaye, Maye. Amen.
Ne maunga your way. No. Kokane Nehemiah chapter 2, verse 20. Okay. Ne maunga your way. No. Let Wamaye, Maye. Ingala no nusika. Ne maunga your way. No. O Maye, Maye. Ne haumi no ngami ka bene Nehemiah ye manye mo won ma ye manye se Nehemiah ke kle kle ehioma ne sole ne ke hefo mau no ne mau e ade we ma chonoku se mau ne ta ma chochuhe lo ka bene mo hu ekwo ha hion ko fons ngono alo haumi ko fons ngono alo hio ko ngonya gba ne onehe ba chami ko ko hefo mau no no re sole no ga ma hio mo mahambo manye mo ma je nuku ho mo ma je bofuku ho mo ohio ne fon singa no ne e hanne we no wo ma eno ikion ko han fo ma uno ne mo ma je bofuku ho ne mo mahambo manye doko kande Nehemiah chapter 2 verse 20 e kene mo nga hio we no mo ma ha wo manye amen anyimi no nga mitu abuye kejika ko han ma fo ma uno no ma ye ma o munyu no le e ma ha mu manye ne ne ma o munyu ge wa deji no ne kyo wana hem kayin alo wa wa ke wa hetu ape ne wo ma o mi confidence in God wa ke wa he wo ma o mi ne wana hem kayin no ale ka ma o ne ma ye ke bua o amen
amen
be kone ma cheku ma macheko hisi ne hawum ko bayeno macheno ya solenchum ne akplasin ne esole ne chemau se macho ekehfu etahumni anu ekehfu esoja anu ekehfu eninenge anu se muhu ekehfu mauno ne ne kehfu mauno mau hale kuniyen
amen
mau hale kuniyen
amen
mau hale kuniyen lo heji anyimi no nga mitu ebuye ke okoh he ma foma uno ne hawom ko namu ne okoh he be moche ohe fun se okoh he ma foma uno no ma mafuke ya mau mau mahamu manye ne ne hiaji o maye ma ogbe no ma he ma oye kan le pe dikon lo ke iwa he lo ne le pe ne koko ohe fun no ma ye kunim da ne ekion oko onahem kayim ne emi anime wange dano wange ninam hlai wange hlanu anani wange hlanu apeni acheme keni keni chuepe o maun ne piono niache ninge hlanu nusijio no feno no ne hlange zugano no maun ne enoi ne lepe ne mai mapike ho moche obio hekeo mono bohelo chafi mono bohe mau ne bomu ne mau ne bomu eko ko he fueno ne ko ko he fueno kuni ye ma ba ho eke ma ha mo manye
amen
ne o ko he fue mau no lejo ma na manye o keji ke ne he ma no anye e munyu tundo ne he ma e branya ne hie ke no fueno eke he fu mau no ne ha o mi ba ne nu munyu ne e boajuel eke ehe fomau no ne ehionwa ne esole ne chemau ne mau jeba foke han anyimi no nga mituebuye ne ni nga la no nusisijio mau se blo pedi blo ko o be kristo nga wala mi le only kan mau munyu hanu anusisikion ho ne pwepo he nga se nampi lo kedi kan o nga la ne o na anu nyamwe mau mwem ne jane se unke kristo jekuo ne anu nyami ona hi o macha ye mi mblo ke mu ne no ne mau ba che mu alo sane ye yanku ba na mu no na hi o macha ye mblo le o ko he fo mau no ne kristo ne le pene edem ne wala nge ne edem ne jom nge edem ne kuni ye mi o fon o kel o fon ne ka chele ne ba hi o chim ne ba ngo mu ke pe eno ne o hi sike hale no ko he chwepe ha kristo e no pe ne ma pe mu ni ache Enna ne koma ya hio macha yemi. No zuba no no ba hino chuepe ebe ya kapi. Loko nge hla ne. O na hio macha yeno mi blo. Blo kake pe no magune ke ya hio macha yemi. Ne jama blo no magune pe di Yesu Kristu. Ne le no mango le kan okpon loko oyu wa hele lo. Ne le pe ne koma ya hio macha yemi. Ne le ne mamo e jom. Nge zuba no no ke hio macha yemi chuepe. Loko di kan obwa joye kan. O mango Kristo kon kon lo ko iwa hele lo ne je o ka je o ha o mi twepe mi le ne ma de no de kan yesi de kan nu cho yesu inamosin
inamosin
kan o mu nyo ba e run
kan o mu nyo ba e run
ni na kan
mo pe
di kon lo ke iwa hele lo ne ke wa ke wa he fon no
wa
mu en bi patan
Eno
heji o.
Ifoni
neke
che o.
Ke Kristo Yesu.
Kristo Yesu.
Ke je muno ke ya.
Ike
he ho.
Ba
hi etu mi.
Ba
ngo mi ke pu no. Ne ma hi sike amu.
Ne
ko je ku ngo ya nya mi. Ma ko pe lambi.
Inamosi.
Ta mu ne li gbino. O ma ibi e. Nge wala wo mi.
Amen.
Ke ki sole sole mno. Le o le kan ke je muno ke o ba pe Kristo bi ne o ba pe ma obi agbon bi en wa la o mi o la asafo ko ne a che Kristo bi en ne o ko he ha me no ke me aja ke Kristo mi ne o nga wa he nu ne o ben ke fian konya ho le wa nga fian konya ne a o che ple wi o ne e no ko u ba na o da ho gba wa ko ma ka se ma o mu ne wa ko ma cho mu blo ne o he ma wa he ma o mi No ma hi singa Kristo mi kasi bi ne jiku nga ya nya mi. Na mo sin o ka unu ye prayer ma unu jo ne pio hi. Ko o kim solin solin do ma hi sin ko wa solin nga no nga fe ko. Cha cha mo na mo sin re fia no ngo bi me ka wo mu o mi ne me na bu mi twetwe pe cha cha. A ha o mi twetwe o je ke dia no no ye ke bua me ka bi no ma bi nga wala o mi o bi. O na hi sike ambo ne ka o jiku nga ya nya mi akopi lambi mi. Na mo sin ka o cha me ke dia hi o mi o hia hawo mi nyagba bi mi poto osinapa tu gbenu oje me keje tu efe mi ye ke bua mi na his kamu ya si bi no jiku ngo ya nu nya mi na mo si ke yesu kristo ma obi obi amen
amen
ma one jonye ne pye nye he ye ke bua nye ke asi bi ne wa ma pe mu no chi ko hu kristo e pye wo no fia no he ke mo no ne la ma bi mi ne ko ma ma che nge pa no 0243 314 317 23 0243 314 723 Allo 0271 0271 772154 Mwa une jonye u, yasimu no chihu, ni manu wa heku. Amen.
Amen.